ንመንደቕ ኣፍሪስና ድልድል ክንሃንፅ ኢና ብዝብል ቴማ ካብዚ መፅእ ሓሙስ ዝጅምር ዑደት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ኣብ ታሪክ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣሰሮም ዘንብርሉ ግዜ ከም ዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እቶም ኣምባሳደር ነዚ ዝገለፁ ብዛዕባ እቲ ዑደት እቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ዝግበር ኣቀባብላን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሰለሞን ኣባተ ይ ተኸታቲልዎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዘለዋ ግዝኣታት ይካየድ እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ተሃንጥኦም ዝፅበይዎን ዝከታተልዎን ታሪካዊ ፍፃሜ እዩ ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እዚ ኣብ ታሪክ ሃገርና ፍሉይ እውን ኢሎም
ይህ በሀገራችን ታሪክ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የተለየ ትኩረት በመሰጠቱም ይሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች
እዚ ኣብ ታሪክ ሃገር ብደረጃ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍሉይ ትኩረት ስለ ዝተውሃቦ ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ወገናትና ኣበየ ማእከላቱ ብኣካል ዝርከብሉን ሚልዮናት ከዓ ብቐጥታ ፈነወ ብሚድያ ዝሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ንሃገርና ንሰላምን ብልፅግናን ዜጋታትና ሓድነትን ሕብረትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያና ኣብ ኩሉ ቦታ ደቃ ብፍሉይ ኩነታት ዘንቕዋ ከምዝኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።
እዚ ዑደት ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ፍጻመ እውን ኣሎ ይብሉ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን።
ይህ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ የሚደረግበት ጊዜ ራሱ በርካታ ታሪካዊ ክዋኔዎች በአገር ቤት በጎረቤት ሀገሮችና በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከል
እዚ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ ዝግበረሉ ግዜ ባዕሉ ሓያለ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣብ ውሽጥን ጎረባብቲ ሃገራትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝፀንሐ መንድቕ ጽልእን ምርሕሓቕን ፈሪሱ ድልል ፍቕሪ ክህነፅ ኣብ ዝተጀመረሉን ናይ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ደስታ በብዕለቱ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝካየድ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ፍሉይ ይገብሮ።
ንሕና እውን ተደሚርና ኮነ ደሚርና ናይ ባዕልና ኣበርክቶ ንገብረሉን ኣብ ቅድሚ ታሪክ ፍሉይ ኣሰርና ንቐምጠሉን ዘመን እዩ ክብሉ እቶም ኣምባሳደር ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ፍሉይን ታሪካውን ኣጋጣሚ ንምስታፍ እናደለዩ ዘይከኣሉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኩሉ ዘረኣየ ተበግሶ ዘሕጉሱ ኢሎም ነዚ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕውት ንምግባር ዘድልዩ ኩሎም ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለዉ እውን ኣዳለውቲ እቲ ፕሮግራም ገሊፆም ኣለዉ።